darba kārtībā 2021. gada valsts budžeta projekts un ar to saistīto likuma projektu izskatīšanu pirmajā lasījumā turpinām debates. Jauno konservatīvo frakcijas vārdā deputāts Krišjānis Feldmans.
Labdien, dārgie kolēģi! Izskatot šo budžetu un vispār vērtējot to, jāsaka tā, ka ir gan labas ziņas, gan ir pamats dažādām bažām. Un labā ziņa ir tā, ka tā skaitā konservatīva ekonomiskā spiediena rezultātā, mācoties arī no iepriekšējā krīzē pieļautajām, es teiktu, noziedzīgajām kļūdām, šis nav tas, ko mēs saucam par konsolidācijas budžetu. Tomēr ir jāatzīst, ka liels šķērslis šajā budžetā daudzu nepieciešamu pierādījumus balstītu izmaiņu veikšanai ir un paliek šķērslis politiskā greizsirdība. Jo tikai ar politisko greizsirdību var izskaidrot vingrojumus, kas šī budžeta ietvaros to gatavojot bija jāveic, lai atstātu pēc iespējas vairāk naudu cilvēkiem uz rokas, tai skaitā ceļot diferencētā neapliekamā minimuma diferencācijas diapazonu no 1200 eiro līdz 1800 eiro, vienlaiks neceļot neapliekamā minimuma apjomu kā tādu jau šogad. Labā ziņa, ka cits partijas ir gatavs diskusijai par neapliekamā minimuma apjomu celšanai nākamajā gadā. Un tātad līdz ar to ņemot vairāk tiek celts šis diferencācijas diapazona maksimālā robeža, kaut gan lielai daļai strādājošo tas tiešām atstāja vairāk naudas uz rokas. Tas nav manā uzskatā un konservatīvu uzskatā trāpīgākais risinājums tiem cilvēkiem, kuru algas ir tuvākas drīzāk minimālai algai. Un tā ir problēma, par kuru es vēl aicinu arī budžeta komisijā domāt. Apzinoties, un konservatīvie to ļoti labi apzinās, ka sabiedrība pēdējā laikā ir arī vairākās vēlēšanās izteikus neapšaubām vēlmi, lai ceļot nodokļus, pirmkārt, lai tiktu celt nodokļi, un otrkārt, lai tie tiktu dažādu, novirzīt dažādu sociālo labumu nodrošināšanai. Es tomēr, uzturot konservatīvismu garu, aicinu finanšu ministru un premjeru vēlreiz pārdomāt, vai budžeta ietvarā, un tad runāt budžeta kontekstā, vai kāda strādājošo grupu tomēr netiek nepamatot aizskarta ar piedāvāto regulējumu. Konservatīvie labi izprot sabiedrības vēlmi pēc sociālajām garantijām, taču finanšu ministrijas pienākums ir radīt pārdomāts risinājums, kas ir arī taisnīgi. Un vienlaikus ir vēl laba ziņa, ka izpildu var atšķirībā no pagājušā gada ir spējusi piedāvāt parlamentam tādu budžeta projektu, kurš paredz izpildīt parlamenta vēlmes un pieņemt tos likumus. Tas ir labi, ka ir jau budžeta pamatā iekļauts finansējums mediķu algām, skolotājiem, pasniedzējiem, un ir arī labi, ka ir beidzot tiks dzīvē ieviest minimālā alga 500 eiro, arī būtiski tiks celts minimālās pensijas, kas pie 35 gadu darba stāža nevarēs vairs būt mazāks par 200 eiro pat teorētiski. Un, protams, ir labi, ka kopumā tiek mazināts darbspēka nodokļa sloks visā plaknē izmantojot VSAOI samazināšanu kopumā par 1%. Vilšanās šī budžeta ietvaros varētu būt par to, ka uz nākamo gadu tiek atlikts jautājums par ģimenes valsts pabalstiem. Jo, kā zināms, un arī konservatīvi uzskata, ka ir diezgan svarīgi, lai ģimenes valsts pabalsts tiktu celti tajā apjomā, kā tas ir akceptēts gan demografisko lietu centrā, gan kā akceptē arī sociālajie partneri, nosakot pabalstu par reālu apgādību esošiem bērniem par vienu bērnu 25 eiro, par diviem 100, par trijiem 225, par četriem 400, par katru nākamo bērnu 100 eiro. Un šajā sakarā es paredzu, ka pat ja iepriekš minētais jautājums netiks atrisināts, bet ņemot vērā arī manu visu iepriekš minēto, es sagaidu un paredzu, ka budžeta komisijā šis likumprojekts, gan budžeta likumprojekts, gan pavadošie likumprojekti veselu virkni tiks būtiski uzlabot, jo skaidrs, ka otrajā lasījumā tie tiks, varēs tikt pieņemt tikai tad, kad tie būs sasnieguši vismaz kaut kādu minimālo kvalitāti, kādu modernā politika pierādījumos balstīt politiku varētu akceptēt, ja kā pieņemams parlamentā. Tas īsumā par šo budžetu. Kopumā pirmajā lasījumā konceptuāli šis budžets ir atbalstāms, bet, kā jau teicu, es paredzu plašu debats, plašu diskusijas, daudz priešlikumu no opozīcijas, no pozīcijas, no pašatbildīgās komisijas, un es paredzu, ka otrajā lasījumā daudz šie priešlikumi arī tiks iebalsot budžetā, un līdz ar to tas iznāks ārā jau no parlamenta jaunā kvalitātē. Paldies.
Paldies, godātie kolēģi, ir runājuši tie deputāti, kas ir pieteikušies runāt savu frakciju vārdā. Tālāk vārds deputātiem tiks dots pieteikšanās kārtībā. Turpinām debates vārds deputātam Jānim Butānam.
Man jārunā. Sveicināti, kolēģi. Šoreiz runāšu par valsts budžetu nākamajam gadam satiksmes nozares skatījumā. Kā jau ik katram budžetam ir pozitīvās un negatīvās iezīmes, un arī satiksmes nozares skatījumā tas nav savādāk. Sākšu ar pozitīvo. Beidzot, valsts par universālā pasta pakalpojumu norēķināsies laicīgi, un tas ir labi. Jo kurš gan grib strādāt, ja nezin, vai atalgojums būs? Turpmāk Latvijas pastam par to vairs nebūs jāuztraucas. Valdība ir devusi zaļo gaismu Ķekavas apveceļa būvniecībai, un jau nākamgad sāksies projektēšanas darbi. Projekts Rail Baltica turpina savu gaitu, un neatlaidīgais darbs pie tā dod rezultātu. To līdz sāksies pirmie darbi Rīgas centrālajā stacijā, un aiz kalniem nav arī darbu uzsākšana Rīgas lidostā. Notiks projektēšanas darbi visā Rail Baltica trases garumā. Tas vieš cerību, ka reiz būsim pilnvērtīgi iekļaušies vienotajā Eiropā. Tomēr ir arī sliktās ziņas. Dīzeļu vilcieniem naudas joprojām nav, bet mēs turamies un meklējam risinājumus, jo izprotam situāciju, ka kuru katru mirkli dīzeļu vilcienu sastāvi viens pa vienam var iziet no ierindas, kas tieši ietekmētu vilcienu kustību virzienā uz Cēsīm un Daugavpili. Valsts autoceļu remontiem pašreizajā situācijā nākamajā gadā, salīdzinot pret šo gadu, ir finanšu samazinājums vairāk kā 140 miljoni eiro apmērā. Jaunu līgumu slēgšanai pašreiz pieejamais finansējums nākamajam gadam ir tikai 5,6 miljoni eiro uz visu Latviju. Nākamgad plānotais lielākais iepirkumu objekts ir autoceļam Barkava-Lubāna, kur plānots sakārtot grantēto autoceļu. Bet mēs turamies, meklējam risinājumus un veidus, kā nozari uzturēt pie dzīvības. Šādos apstākļos man prātā nāk kāda austrumu politiķa teiciens. Naudas nav, bet jūs turaties. Un tas ir tieši par satiksmes nozari. Mēs turamies. Man rūp satiksmes nozari. Esmu par to atbildīgs. Tāpēc cīnos līdz beigām. Varbūt esmu naivs, tomēr ticu finanšu ministra solīmam par papildu 100 miljoniem eiro piešķiršanu autoceļu būvniecībai. Gaidu jau drīz. Jo kā gan lai netic, ja pat premjers ir teicis, citēju, laikā, kad naudas ir tik daudz, kā nekad nav bijis, un COVID-19 krīzē esam ļoti labi situēti. Bet varbūt tas ir no laikiem, kad kāds slavens politiķis teicis, kā gan var nesolīt. Paldies, ka uzklausījāt un ceru uz jūsu sapratni un atbalstu satiksmes nozarei.
Vārds deputātam Valērijam Agešinam.
Godātie kolēģi, vēlos paust savu viedokli par valsts budžeta prioritātēm, izaicinājumiem un riskiem. Es uzskatu, ka primārais likumdevēja uzdevums šodien nekavējoties un pilna apjoma atdot parādu skolotājiem un mediciem, tā, ka tas vienmēr notiek ar aizsardzības budžetu, bez atrunām. Valstī ir daudz saistību, daudz pildamu dotu solījumu un COVID-19 ietekme uz ekonomiku. Tāpēc valsts finanses, mana skatījuma, nav laba situācijā. Turklāt valdība atkal nepamatoti aizskar pašvaldības, pašvaldībam regulāri pieliek jaunas funkcijas, bet naudu atņem. Pašvaldību budžeti pildās, pašvaldībam ir uzkrājumi, tas nozīmē, ka no pašvaldībām naudu var arī paņemt. Tāpēc notiks iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārdale, samazinot pašvaldību budžetos šī nodokļa daļu no līdzšinējiem 80% uz 75%. Pašvaldībām tas nozīmē mazākus ieņēmumus budžetā. Tāpēc nākamā gada prognozes pašvaldībās ir skumjas. Piemēram, Liepājas budžets 2021. Gadā varētu būt par 2,6 miljoniem eiro mazāks. Skaidrs arī tas, ka tagad ir koalīcijas ministriju un to iemetnieku zvaigžņu stunda – Eiropas naudas dalīšana. Daļu no šīs naudas nav jāatdot. Turklāt publiskajā telpā izskanējas premjera Kariņa paustais, ka iztrūkumu budžetos varēs nosegt ar Eiropas Savienības līdzekļiem. Man gan liekas, ka tik viegli ar to nebūs. Ja Eiropas Savienība dos 2,5 miljārdus eiro ekonomikas atveseļošanai, taču šo naudu varēs izmantot tikai noteiktās jomās un vēl ir jāpieņem dažādi normatīvi akti, lai šo finansējumu varētu likt lietā. Un es prognozēju, ka šis kompensējušais mehānisms reāli varētu sākt darboties tikai 2023. Gadā. Rodas iespējas, ka atsevišķi budžeta veidotāji dzīvo burbulī, kurā nav problēmu. Iespējams, viņi vienkārši nedomā par to, kas notiek mūsu valstī. Tāpēc budžeta autoriem vēlos atgādināt arī to, ka Latvijā bērna pabals ir izsmiekla līmenī. Nav skaidrs arī, vai tiks paredzēti līdzekļi dikstāvu pabalstiem. Lasot budžeta projektu, man nav skaidrs, kā pelnīsim. Neredzu valdības skaidru plānu, izņemot vingrinājumus ar nodokļiem. Domāju, ka rezultātā būs ļoti daudz nelaimīgo un dusmīgo cilvēku. Skumji. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Labdien, cienījamie deputāti. Pirms divām nedēļām mēs ar Finanšu ministrijas parlamentāro sekretāru Zagatistava kungu bijām uzaicināti piedalīties televīzijas paraidē gadskartē budžeta apspriešanai. Un paraidēs vadītāji mums jautāja, kādu virsrakstu īsi raksturojot budžetu mēs abi tam liktu. Zagatistava kungs to devēja par drošību atalgojumiem valsts sektora strādājošiem un pārmaiņu iespēju ekonomikā. Tomēr es to nosaucu šo to budžetu par kļūdu labošanu. Un šādi kļūdu labošana mana ieskata par labu kalpoja COVID-19 izraisīta krīze. Sen jau pamanīts, ka krīzes laikā galu gala stāja spēka viss, kas ir nobriedis pirms krīzes un izlaiž garu viss, kas tam jau sen vajadzēja aiziet. Cīņa par IKP 5% veselības aprūpē ilga kopš 2013. Gadā. Minimāla ienākumu slieksnis ir ieviests tikai pēc tiesības sarga pieteikuma satversmes tiesā. Sen bija jāizdara, bet krīzes ciešanas valstī pastūma mugurā. Krīze piespieda atgriezties arī aktīvai fiskālajai politikai, kam jau arī vajadzēja notikt sen. Sociāldemokrātiem ir četri progresa kritērija, sabiedrības bagātības palielināšana izteiksmē uz vienu iedzīvotāju, pieaugošas bagātības vienlīdzīgs sadalījums sabiedrībā, dzīves kvalitāte un cilvēktiesību ievērošana. Cik lielā mērā jaunā gada budžets veicinās šo uzdevumu risināšanu? Bez fiskālas politikas valstī, kas faktiski brīvprātīgi attīkusies no savas monetāras politikas, valsts politikas arsenālā palikuši vēl divi rīki – nodokļu politika un investīciju politika. Par nodokļu politiku. Sava nesen izlaistajā informatīvajā ziņojumā par nodokļu politikas attīstības virzieniem Finanšu ministrija pauž, ka, citēju, nodokļu sistēmas taisnīgums un vienkāršība ir būtisks nodokļu politikas mērķis, citāta beigas. Vai nodokļu sistēma ir taisnīga? Pensiju sistēmā sanāk, ka vienreiz šis ienākums ir aplikts, tiek uzkrāts pensiju kapitāls un tas tiek aplikts ar nodokļu vēlreiz. Vai nodokļu sistēma veicina sociālās nevienlīdzības mazināšanu? Gan kafejnīcas īpašnieks, gan žurnāla Forbes personāšu maksē 200% nodoklī par dividendēs sadalītiem ienākumiem. Tātad progresivitātes princips tiek piemērots algām, bet netiek piemērots dividendēm. Vai nodokļu sistēma ir vienkārša? Tā izskatās pēc segas, kas sašūta no dažādu drānu gabalīm. Tas ir solidaritātes nodoklis, progresivitātes substrāts, tas ir regresīvais, diferencētais iedzīvotāju ienākuma nodokļa, neapliekamais minimums un klāt vēl progresīvais iedzīvotāju ienākuma nodokļa. Saimas juridiskais birojs norāda, ka pēc vairākkārtīgiem grozījumiem likums par iedzīvotāju ienākuma nodokli ir kļuvis tāds, ka vidusmēra likuma lietotājiem viņu ir ļoti grūti saprast. Šajā gadā ar jauniem grozījumiem iedzīvotāju ienākuma likumā viss nepateicīgākajā situācijā nokļūst autora atlīdzību saņemēju. Saprast likuma piemērotājiem, kas nav nodokļu konsultanti, nodokļu regulējumu nav iespējams. Nodokļu sistēmas reforma, kura lai gan samazina ieņemumus pašvaldību budžetos, izskauš mikrouzņemumus ar obligātām minimālām sociālām iemaksām smacē pašnodarbinātos, autoratlīdzību saņemējus un ievilk viņu ēnas ekonomika vai dzēn ārā emigrācija paliek par vienu no budžeta pilariem. Par investīciju politiku. Es jau biju atsaucies, uzrunājot Saimu uz Pasaules bankas izaugsmes pētījumu par noturīgas izaugsmes un iekļaujošās attīstības stratēģiju. Lai valsts dubultotu savus ienākumus 10 gadu laikā un sasniegtu attīstības līmenī, kurš raksturīgs Eiropas vecām demokrātijām, ir jānodrošina nepārtraukta izaugsmē vidēji 7% gadā. Viena no svarīgākajām ziņojuma atziņām ir, ka šāds izaugsmes ātrums ir sasniedzams, ja kopējais investīciju līmenis valstī ik gadu sasniedz 205% no iekšzemes koprodukta, skaitot kopā privātas un valsts investīcijas un investējot vēl 7% no IKP izglītību un veselības aprūpē. Tātad kopā 32% no iekšzemes koprodukta. Tikmēr investīcija kopapjoma īpatsvars Latvijā, ieskaitot izglītību un veselības aprūpi, 2021. gada būs 22,7%. Tātad nevis 32, bet nepilni 23% no IKP. Starpība starp Pasaules bankas rekomendāciju un investīciju līmeni Latvijā ir 9%. Tātad Latvijai ir vajadzīgs vēl summa 2,7 miljardu eiro, lielas investīcijas, lai ekonomika varētu ieskrieties un pieaugt līdz 7% gadā. Nepietiekamā investīciju politika rada nepietiekamu budžeta ieņemumu pieaugumu. Kā palielināt investīcijas Latvijas ekonomikā? Līdzšinēja ekonomikas attīstības politika pamatojas uz privāto investīciju piesaisti un aprobežojas ar makroekonomikas stabilizēšanu, cerot, ka privāta personu nauda ienāks reālajā ekonomikā. Tomēr mēs redzam, pat ja tas notiek, šis process ir īslaicīgs un privāto investīciju pieaugumam sekot to krītums. Šādos apstākļos investīciju politikas prioritāte ir jābūt publisko investīciju palielināšanai. Tam ir divi celoņi. Publiskās investīcijas ir nepieciešamas, lai palīdzinātu iekšzemes pieprasījumu un motivētu privātas investīcijas. Otrkārt, valsts finansējums ir nozaru investīciju drošuma rādītājs, tāpēc privātas investīcijas vienmēr labprāt seko publiskajām. Pasaules bankas pētījums atzīst, ka, lai nodrošinātu augsto kopējo investīciju līmeni un piesaistītu privātā sektora investīcijas, visās ātri augošajās zemēs, tāpat tādās kā Latvijā, valsts investīcijas sabiedriskā infrastruktūra bija apmēram 7% no IKP ik gadu. Tikmēr Latvijas valsts investīcijas nākamajā gadā ir mazāk par 5%. Tātad mans secinājums ir šāds. Budžeta pamatos likta nodokļu sistēmas reformēšana nav nec taisnīga, nec uzņēmēju darbību motivējoša, bet lielākoties fiskālā, naudu izpiedošā. Budžeta ieplānota valsts investīciju politika nav pietikama, lai radītu augošai ekonomikai nepieciešamo budžeta ieņemumu pieaugumu. Šādu budžetu atbalstīt nevar. Paldies par jūsu uzmanību.
Paldies, vārds deputātam Ivanam Ribakovam.
Godātais Saima, kolēgi, augstsgadotais ministru prezidents ministri. Es cilvēks, kurš ar pieredzi, kurš ievēlēts Saima ne pirmo reizi, esmu pirmo reizi tādā situācijā, ka nevaru atbildēt uz dažādiem jautājumiem, tikšanās laikā ar vēlētājiem, kuras es bieži praktiski katru nedēļu apmeklēju Latgali. Jautājums tāds, kas notiek Latvijā? Viņi visi ir dzirdējuši pavasarī ministra prezidenta izteikumu par to, ka naudas tagad tik daudz, kad nekad. Viņi dzirdējuši atskaiti finanšu ministrijā, kada palīdzība, cik liela nauda bija izterieta tieši cilvēkiem. Bet neviens, ne fiziska persona, ne juridiska persona, uzņēmuma vadītājs, nav konkrēti pateikuši, ka viņi bija kaut ko saņemuši, demžēl. Un kas notiek tagad? Tagad mēs atkal esam sadzirdējuši no ministriem par to, kā mēs labi dzīvosim tuvākā gadā. Cik daudz labus vardus, bet kas notiek reāli? Reāli notiek tā, ka šajā budžeta, mēs budžeta pakete, mēs nevaram izpildīt satversmes tiesa lēmumus. Mēs gribam pasliktināt dzīvi mikrouzņēmumu pašnodarbinātam personam, kurim bija iespējams kaut ko nopelnīt, lai izdzīvot šajos grūtajos laikos. Vēl vairāk, pēc tam, ka Saimas vairākums atbalstīja likumu par teritoriālu reformu, tajā vietā, lai palīdzētu pašvaldībām, viņa funkcijas nav samazinājuši. Vēl vairāk, mēs gribam, nu ne mēs, Saimas vairākums un ministru kabinets grib atņemt no viņiem naudas. Protams, es nevaru atbalstīt šo budžetu un lūkšu to neatbalstīt kolēgus. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepņenko.
Es esmu šeit. Jā. Godātie kolēģi, es domāju, ka mēs varētu mēģināt varbūt uzrunāt mūsu dārgos koalīcijas deputātus vienkāršiem saprotamiem vārdiem, lai būtu tiešām skaidrs, kā šī situācija un kā šis valdības redzējums par valsts budžetu izskatās no malas, izskatās no to cilvēku puses, uz kuriem tiek cerēts, nu, kad viņi samaksās tos nodokļus un tie nodokļi veidos tātad arī šo te kopējo labumu. Iedomājieties, ka jūs braucat cauri tumšajam mežam, cauri vētrai, zirgu pajūgā, kurā jūs vadat lielu ziloni. Jūs esat izbraukuši cauri, tai vētrai bija ļoti bail, bija liels vējš, bija augstums un zirgi arī piekusa. Un tad jūs tos apturējāt zirgus, lai nedaudz atpūstos, jo vētra norimās, jūs pabarojāt mazliet zirgus, dažus pabarojāt, dažus ne, un tad jūs ķeraties barot ziloni, tāpēc, ka zilons ir ļoti izsalcis, un zilonim vajag ļoti, ļoti daudz. Un jūs redzat, ka priekšā atkal ir vētra, atkal padebeši, tumši, un būs droši vien tas pats varbūt vēl sliktāk. Un tad, ko jūs darat? Jūs tos dažus tos zirgus vienkārši šaujat nost, vai, nezinu, sitat viņus līdz pusnāvē un barojat ziloni. Un turpinat barot ziloni, jo zilonim vajag ļoti daudz, jo zilonim vajag ēst. Tas ir tas, kā šobrīd izskatās jūsu rīcība pēc pirmās Covid krīzes šajā starplaikā un sākoties otrai Covid krīzei. Jūs tos zirgus, tos mazos zirdziņus, kuri vilka jūs cauri, mūs visus kopā ar jums, cauri šai smagai krīzei, tagad vienkārši galēt nost. Kāpēc? Loģikas absolūti tajā nav. Jūs gribat barot ziloni. Tas zilons esat jūs, tas zilons ir Air Baltic un visas pārējās absolūti nevajadzīgās greznuma lietas, no kurām jūs nekādā gadījumā negribat atteikties. Dažādi pētījumi, dažādas informatīvās kampaņas. Kas ir jūs tajā iepirkuma sarakstā, kur jūs sastādījāt, ko līdz jūs uzzinājāt, kad ienākus jauna Covid naudiņa? Nu, dažādi būvniecības projekti, kā jau teicu, pētījumi, reklāmas, kampaņas un viss kaut kas cits. Bet par tiem cilvēkiem, par tiem nodokļu maksātājiem, kas jūs izvilka arī cauri šai visai vētrai, jo jūs jau no nodokļu maksātāju naudas tomēr pārtiek, tāpat kā mēs visi. Es nezinu, kāpēc jūs tik ļoti nemīlat cilvēkus. Es tiešām mēģinu saprast, kur ir tā robeža, kurā brīdī jūs varbūt reizi četros gados atverat acis un braucat pa reģioniem un runājat ar cilvēkiem, bet tad kaut kādā vienā brīdī aizverās ciet viss un jūs vienkārši vairs tos cilvēkus neredzat, nedzirdat, nesaprotat un uzskatat visus par krāpniekiem un nekā nedarītājiem. Tas, ko mēs šodien dzirdējām no premjera, dzirdējām no finanšu ministra, tā tiešām ir pavisam cita kaut kāda dimensija, cita planēta, ko mēs dzirdējām. Mēs nevaram cilvēkus sodīt par to, ka viņi nenopelna minimālo algu. Ieklausieties vienkārši, ieklausieties tajos vārdos, jūs saprotat, ka šie cilvēki, kuri mūs visus uzrunāja, viņi nesaprot tiešām, kā dzīvo mazie uzņēmēji, no kā viņi pārtiek un kā viņi šobrīd kādā situācijā ir nostādīti. Jo lielākā daļa no viņiem uz dīkstāvas pabalstiem nemaz necerēja. Viņi paši izvilka visu šo vezu, šo ziloni. Un tagad jūs sakāt viņiem paldies, zilons ir pabarots, viņiem vajag vēl. Uz tā visa fona, protams, jūs, kas galēja nost visus zirdziņus. Jūs, protams, arī iesparat pašvaldībām par to, ka pašvaldības arī izvilka cauri visu šo baismīgo laiku, šo Covid laiku, kurā jūs paši atzināties, ka īsti nezinājāt kā. Neviens nezināja kā. Bet atriepties, nezinu, nošaut tos, kuri jums palīdzēja, uz kuru pleciem visa šī situācija tika izvilkta, nav loģikas absolūti, jo pašvaldībām, ko jūs sakāt, tagad jūs varēsiet aizņemties, mēs jūs aplaupīsim, bet jūs jau varēsiet aizņemties, un ko jūs sakāt pašnodarbinātiem, ja jūs nevarēsiet sapelnīt, jūs varat iet un pazemoties sociālā dienestā. Tiešām, tas ir cilvēcības budžets, tas tiešām ir cilvēcība, tas, ko jūs piedāvājat cilvēkiem, iet un stāstīt, piedalīties kaut kādās programmās, tā it kā tie cilvēki būtu kaut kādi varmākas, kuriem ir jākorģē savu uzvedību. Tikai tāpēc, ka cilvēks nevar nopelnīt tik daudz, cik jūs esat nolikuši to latiņu. Vai tā ir cilvēcība? Un jūs lepojaties ar to, ka jūs beidzot esat daļēji it kā izpildījuši likumu. Mums pietika ar to, ka divas reizes jums tika atgādināts, ka likums ir jāpilda, un jūs beidzot esat sākuši to likumu puslīdz pildīt, un tagad jūs ar to lepojaties un saucat to par cilvēcību. Ne, tā nav cilvēcība. Tā ir jūsu pienākuma pildīšana. Ne tik labi, bet tomēr jūs kaut ko esat sākuši darīt, bet ar to nav jālepojas. Ir jākaunās no tā, kādā situācijā jūs nostādat cilvēkus. Tos pašus cilvēkus, kuri jūs izglāba. Jo jūs jau paši neko neprotat. Es, protams, aicināšu kolēģis neatbalstīt šo budžetu, jo arī paši jūs nesaprotat, dārgie koalīcijas kolēģi, ko jūs esat atnesuši uz Saeimu. Jūs vēl turpināt strīdēties par to, kam būtu jābūt šajā budžetā un kas būtu jālabo. Jums pašiem nav nekāds redzējums par nākotni. Jūs turpināt dalīt kaut kādas pozīcijas, strīdēties. Tas nozīmē, ka jūsu darbs, protams, arī nav teicams un nav saskanīgs. Šis nav redzējums par nākotni. Tas ir vienkārši ēnu ekonomikas atbalstīšanas budžets, kuru sastādījuši šopaholiķi, kuri domā tikai par greznumu lietām, par ziloņu barošanu. Sēcinu neatbalstīt šo budžetu. Paldies.
Partijas deputāte Regīnai Ločmalē.
Labdien, kolēģi! Paldies, protams, gan ministru prezidentam, gan visiem ministrijam par apjomīgām atskaitēm sakrā ar 21. gada budžetu. Tomēr es gaidīju vairāk paškritikas. Un tādu paškritiku nesagaidot, vēlos nostādīt diagnozi 21. gada valsts budžeta projektam. Šī diagnoze sastāv no trim punktiem. Pirmais punkts. Veselības aprūpes sistēmas mazspējas iekonservēšana. Otrais – nāves spriedums mazajam biznesam valstī. Un trešais – satversmes tiesas sprieduma par garantētu minimālu ienākumu izpildes imitācija. Un tagad sīkāk un detalizētāk par katru no punktiem. Tātad pirmais – veselības aprūpes mazspējas iekonservēšana. Sākšu ar citātu, kas nepieder man. Tas ir NMPD vadītājs Cipulas kundzes izteikums par to, ka mēs atrodāmies pirms apokalipses stāvokli un, ja COVID-19 slimnieku skaits, stacionēto slimnieku skaits palielināsies, tas būs kolaps. Kas šim izteikumam varētu būt par pamatu? Citēšu citu valsts iestādi, proti valsts kontroli. Valsts kontrols veiktas pārbaudes šogad vasarā. Izgaismoja civilās aizsardzības sistēmas vājās vietas. Pirmkārt, Latvijā kopš 2017. gada nebija spēkā esoša valsts civilās aizsardzības plāna. Otrkārt, kopš 2020. gada 1. aprīļa nav arī spēkā esošas valsts materiālo rezervju nomenklatūras. Savukārt finansējums veselības resora valsts materiālo rezervju atjaunošanai pēdējo reizi ticis piešķirts 2018. gadā. Valsts kontroliera vēstulē premjeram uzsver, ka ilgstoši pieļautas nevērīgas attieksmes pret valsts materiālo rezervju plānošanu un finansēšanu dēļ. Iestājoties ārkārtējai situācijai veselības resoram nebija drošības pilvena, uz ko paļauties. Diemžēl lielāka skaidrība par nepieciešama resursu apjomiem nerādās līdz pat ārkārtējas situācijas beigām. Teikšu vairāk, šis skaidrības un plāna un vīzijas par rezervēm, par strateģiskajām rezervēm aprūpes, veselības aprūpes sistēmai nav līdz šim brīdim. Uz ko norāda sekojošais? Pirmkārt, nesenais paziņojums no Medģiķu ētikas komisijas par to, ka pie noteiktā COVID-19 pacientu skaita tie tiks šķiroti pēc principa, kam mirt un kuru glābt. Otrais, tika konstatēts totālais pret gripas vakcīnas iztrūkums valstī. Pašlaik cilvēkiem sola, ka varētu būt šis vakcīnas kaut kad decembrī. Uz doto brīdī ir tikai dažiem ģimenes ārstiem šis vakcīnas, kuras viņi piedāvā, varētu teikt, saviem klientiem pēc blata. Un nekāda plānveida šīs vakcīnas iepirkuma veselības ministrijai šogad vismaz nebija un nākamajam gadam arī nav paredzēts. Trešais masku aizsarglīdzekļu iztrūkums. Tas attiecas ne tikai uz veselības aprūpi, tas attiecas galvenokārt uz labklājības ministrijas dārziņu, jo pašlaik ir tā vairākuma pašvaldību, ja, ka aizsarglīdzekļi ir sociālajiem darbiniekiem, bet sociāla darbinieku klientiem, kuriem ir vislielākais risks inficēt mūsu sabiedrības locekļus, šādu masku nav. Ir novērojami gadījumi, kad sirmgalvī cilvēkiem ar ļoti niecīgiem ienākumiem vienkārši rakņojas miskastēs, lai izvilktu no šīm miskastēm aizsargmasku, lai netiktu sodīti ar 50 eiro sodu. Šajā gadījumā valsts ētiski nevar pieļaut situāciju sodīt savus pilsoņus par to, ka viņiem nav piegādātas aizsarglīdzekļi ārkārtas situācijas laikā. Un tagad tieši par ārkārtas situāciju. Un tas būs otrais punkts par mazā biznesa nāves spriedumu. Šeit darbojas divi faktori. Pirmais – nodokļu politikas izmaiņas, par ko mums šodien šeit pie sēmas bija pikets. Par to, ka mēs ļoti konsekventi, mēs, es domāju, valdība un valdoša koalīcija vienkārši iznīcina mazo biznesu Latvijā kā klasi. Mēs ejam uz konsekventu mikrouzņēmumu un maznodrošinātu un patentu lietotāju biznesa iznīcināšanu. Un viens no soļiem šajā virzienā ir nav spērts, ir izdarīts pašlaik. Tad, kad mums ir epidēmijas otrais vilnis, kad šodien inficēto personu skaits atkal ir pārsniedz 250 cilvēkus un saslimstības īpatsvars ir lielāks par 4%, valdība neslūdina valstī ārkārtēju stāvokli. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka netiek iedarbināti visi tie kompensējošie mehānismi, kuri tika iedarbināti šī gada pavasarī. Proti, dīkstāvs pabalsti, kompensācijas konkrētajām nozarēm, kuru skar valdības noteikti ierobežojumi. Mēs nedaram neko, mēs pasakam, tā nav valdības darīšana, izdzīvojot paši, kā vien jūs protat. Lūdzu, dejojiet attālināti, interešu pūciņi attālināti. Es pat nerunāšu tagad par to, kas notiek pašlaik ar mūsu bērniem un ar ģimenēm, ar bērniem. Es runāšu tikai par to, ka drīzumā mazā biznesa Latvijā nebūs, jo mēs izspiedīsim no mikrouzņēmumiem un pašnodarbināto loka visus cilvēkus bezdarbniekus. Runājot par bezdarbu, joprojām nav nekādas vīzijas par bezdarba mazināšanu, es domāju par strukturētu bezdarba mazināšanu. Mums nav joprojām nekādas politikas attiecība uz reģionālu bezdarba samazināšanu un cilvēku pārkvalifikāciju, jo mums nav vīzijas par Latvijas nozaru attīstību. Un tas ir stāsts par to pašu konkurentspēju, par kuru runā premjers. Vai šai konkurentspēja bez šī skaista vārda mums ir vīzija par to, kādas nozares mēs attīstīsim, kādās nozarēs mēs ieguldīsim tos 4 miljārdus atskaiti, par kuru izlietošanu gaida tauta. Bet tas ir visbiežākais jautājums. Cilvēki jautā, kur tad ir tie 4 miljārdi no Eiropas? Kur mēs tos liksim? Varbūt mēs jau esam ielikuši, jo redz arī to, kā cik lielā mērā ir palielinājis valsts ārējais parāds. Tas jau ir palielinājies 2019. gadā. Mēs vēl nezinām šī gada ciparu un kāds tas būs 21. Gada beigās. Jo tas cipars, kuru nosauca premjers, pagaidām tam apstiprināšanas faktiskās vēl nav. Un trešais punkts, tas ir par satversmes tiesas spriedumā par garantēt minimālu ienākumu izpildes imitāciju. Protams, liels paldies labklājības ministrei Pitraviča kundze par to, ka viņa teica, ka viņas vadīta ministrija izstrādāja metodoloģiski pamatotu un sociālo-ekonomiskai realitāti atbilstošu piedāvājumu minimālu ienākumu sliekšņu to starp sociālu nodrošinājumu pabalstu un minimālu valsts pensiju paaugstināšanai metodu. Bet pasakiet man lūdzu, vai satversmes tiesa savā spriedumā teica kaut ko tam līdzīgu? Vai satversmes tiesa nebija norādījusi uz to, ka garantētiem minimālām ienākumam un minimālu ienākumu sliekšņiem ir jābūt piesaistītam patēriņu grozam, jo tieši sociāla-ekonomiska realitāte ir tas patēriņa groz. Un pasakiet man lūdzu, vai tiešām palielinot garantēt minimālu ienākumu no 64 eiro līdz 109 eiro. Gribam teikt, ko? Ka šo summu Latvijā var izdzīvot, ka var izdzīvot uz minimālo pensiju. Tagad šodien arī bija tad dīvaini strīdīgi cipari. Ministri teica 136 eiro. Pelmaņa kungs teica tur 200 eiro. Ne uz 136 eiro, ne uz 200, Latvijā izdzīvot nevar. Un vēl ministres kundze ļoti pareizi norādīja, ka tieši tādēļ, kā mēs palielinām pat uz šo niecīgu cipariņu gamai, mēs uzliekam šo slogu kā? Valstī? Nē, mēs to uzliekam pašvaldībām, kurām ar vienu roku atņēmam miljonus, ar otru roku pieliekam lūdzu, pateicoties satversmes tiesas spriedumam, jums būs tagad jāpalielina dzīvokļu pabalsti, trūcīgu maznodrošināt cilvēku, jums būs vairāk, jo sliekšņi palielinās. Tā kā diagnoze, kura sastāv no šīm trim sastāvdaļām, ir diezgan nopietna, lai balsotu par šo budžetu un ir jālapo šis budžets tā, tieši citēšu atkal labklājības ministri, lai Latvijā varētu sevi uzskatīt par sociāli atbildīgo valsti. Lai mēs varētu tiešām teikt, lūk, šis budžets, kur cilvēks ir pirmajā plānā, lūk, mēs rūpējamies par jums. Paldies.
Vārds deputātei Ingai Goldbergai.
Cienījamie kolēģi, solidāri un taisnīgi. Vārdi, kuri visbiežāk skanēja gan budžeta tapšanas laikā, gan šodien no valdības pārstāvju puses. Un ko tas nozīmē 2021. Gada budžeta kontekstā? Valdība uzspieda solidārām būt pašvaldībām trūkstošās naudas meklējumos un samazināja iedzīvotāju ienākuma nodokļu daļu pašvaldībām samazināt finansējumu par 90 miljoniem eiro. Vienlaicīgi tiek uzlikts pašvaldībām veikt virkni uzdevumu, kas prasīs ievērojams finanšu resursus vismaz 50 miljonus, tā liecina pašvaldībā aprēķini. Būs jāceļ minimālā alga, jānodrošina garantētais minimālais ienākums, jāpalielina mājokļu pabalsts un citi. Ko savukārt solidāri dara valdība? No 28 ministrijām un tiešajām valsts pārvaldes iestādēm 20 ir ievērojams finansējuma pieaugums. Pat neņemot vērā izglītības un veselības ministriju budžeta palielinājumu, kur par skolotāju un medicīnas darbinieku atalgojumu palielinājumu panākta sabiedrības vienošanās, kopumā šāda pieeja nav saprotama. Ko vēl solidāri dara valdība? Ceļa algas augstākajām amatpersonām un atsevišķām iestādēm. Un nebūt nesteidzas sakārtot atalgojumu sistēmu valsts pārvaldē.
Izdevīgi, jo katru gadu budžeta paketē steidzamības kārtā kādai no iestādēm tiek palielināts atalgojuma līmenis. Neizvērtējot, kā tas ietekmēs darba efektivitāti, kā tiks vērtēts darba rezultāts un nemaz neieklausoties valsts kontroles ieteikumos. Bet visā šajā stāstā vissolidārākās ir Latgales pašvaldības, jo vislielākais budžeta samazinājums salīdzināmā ar 2020. gadu būs tieši tām. Savukārt nevar nepamanīt ļoti ievērojamo aizsardzības ministrijas budžeta pieaugumu. Un pamatoti rodas jautājums, vai gadījumā aizsardzības ministrijai nav kādi lielāki plāni, kā tikai viens poligons attiecībā uz jau drīz pilnībā no iedzīvotājiem iztukšoto Latgales teritoriju. Esmu vadījusi pašvaldības budžetu izstrādi nevienu vienu reizi un arī šobrīd ielūkojos, ko tad pašvaldības varētu darīt, lai rastu finansējumu visu pamatfunkciju veikšanai un vēl cerēt uz kādiem attīstības projektiem un realizēt arī konkrētai pašvaldībai svarīgas brīvprātīgās iniciatīvas. Aina nebūtu nav iepriecinoša. Dažās pašvaldībās, pat likvidējot savas iestādes un pat domi, neizdosies nosegt samazinājumu. Varbūt kāds domā, ka varētu neuzturēt infrastruktūru, samazināt darbinieku algas un skaitu, slēgt skolas un bērnu dārzus, netērēt līdzekļus vides un kultūras pasākumiem vai samazināt sociālos budžetus. Tādas būs izvēles, kuras, ja tiks pieņemts šāds valsts budžets, būs jāizdara pašvaldībām. Protams, ja pašvaldībām budžeta struktūrā būtu patstāvīga attīstības daļa, varētu nerealizēt jaunus investīciju projektus. Bet vismaz Latgales pašvaldības šādus projektus realizēja no aizņēmuma līdzekļiem. Un šobrīd tieši pamatfunkciju veikšanai tā darīt iesaka valdība. Vai tas ir taisnīgi? Nē, nav. Ne pret pašvaldībiem, ne pret pašvaldībām, ne reģionu iedzīvotājiem. Un vēl, ceru, ka atbildīgā ministrija atbildīgi ir arī izvērtējusi un sekos, kā pašvaldības pirmajā pusgadā līdz jauno pašvaldību ievēlēšanai tērēs savus līdzekļus. Kad tik nesanāk, ka realizējot visus valdības uzliktos pienākumus, turklāt Covid apstākļos tiks iztērēta lielākā daļa, 2021. gada pašvaldību budžeta līdzekļu un jaunās pašvaldības jaunajās teritorijās sāk savu jauno dzīvi ar milzīgu darba apjomu un bez finansējuma. Un tad gan sapnis par stiprām, finansiāli patstāvīgām un ekonomiski spēcīgām pašvaldībām visā Latvijas teritorijā būs izsapņots. Paldies, kolēģi, un ceru uz saprātīgu pieeju budžeta izskatīšanas laikā.
Vārds deputātam Andrim Kazinovskim.
Labdien, cienījamie kolēģi. Es arī uzmanīgi klausījos ministru prezidentu, ministrus. Praktiski neviens no šiem valdības pārstāvjiem nepieminēja ļoti būtisku lietu, reģionāla attīstība, kas saistās ar atšķirību mazināšanu. Faktiski tā jau ir hroniska slimība Latvijai. Gadu no gada ikviena valdība praktiski šo jautājumu nerisina. Es ļoti gaidīju, ka uzstāsies arī varam ministrs Pulces kungs, jo reforma faktiski likums ir pieņemts. Bija šie solījumi, arī finansiāla rakstura solījumi par to, ka tiks atbalstītas pašvaldības, tad, kad nākošgad viņas apvienosies. Un budžets praktiski bija šis mehānisms, kur būtu jāatspūguļa šie solījumi. Diemžēl nevar ieraudzīt ne 300 miljonus eiro, kas bija solīti ceļu sakārtošanai pašvaldībai. Un arī citus. Esam saņēmuši pašvaldību saimnības vēstuli, es arī viņu iepazinos, izlasīju. Taisnība Goldbergas kundzei, Latgales pašvaldības tiešām ir ļoti lieli zaudētāji šajā nākošā gada budžeta projektā. Samazinājums ir vairāk par 4%, 6-7%. Un pašvaldību savienība, tātad Latgales pašvaldību vārda, lūdz, lai šis samazinājums būtu nelielāks kā 4%. Šim nolūkam ir nepieciešami 9,2 miljoni. Es domāju, ka šis priekšlikums 9,2 miljoni varētu būt tas kompromiss tieši priekš Latgales reģiona. Kariņa kungs minēja par iespējamu arī parāda palielināšanu. Iespējams, ka šis finansējums varbūt varētu tik saistīts ar šo jautājumu, ar parāda palielināšanu. Tā vai citādi, bet tas būtu jāatrisina. Jo reģionālās atšķirības, tad, kad mazināsies arī mazu uzņēmēju īpatsvars, kur Latgalē šis mazu uzņēmēju ražotāju īpatsvars ir ļoti liels, tad Latgalē vēl vairāk tiks attālināta attīstības dzīves līmeņa ziņā no pārējiem reģioniem un galvaspilsētas. Es varbūt šajā sakarā vēl gribētu vēlreiz un vēlreiz atgādināt to situāciju, kas saistās ar svešu ārzemju firmu, klātbūtni, nekustāmo īpašumu tirgu un iepaši Latgales pierobežā. Es kādreiz jums teicu šeit no tribīnes, ka ir piemēram Ludzas novada jau gandrīz 40%, nekustāmo īpašumu zemes meži nepieder pilsoņiem. Zilpa vēl vairāk, gandrīz jau puse. Nu, tagad iedomāsimies. Šajā zemē, šajos mežos nedzīvos iedzīvotāji pilsoņi, netiks celtas mājas, infrastruktūras objekti. Uz ko mēs ejam? Faktiski šis budžets varētu teikt, sekmēs vēl tālāku izpārdošanu, jo nekustāmā īpašuma tirgus arī raksturo atšķirību, dzīves līmeņa atšķirību. Es gribētu redzēt šajā budžetā arī līdzekļus, kas paredzētu iespēju pirmkoma tiesībām gadījumā, ja šīs ārzemju firmas pārdot šos īpašumus. Tad valstī būtu jābūt pirmkoma tiesībām un līdzekļiem, par ko iegādāt šos mežus un zemes. Tā ir mūsu nacionālā bagātība, un es jau teicu, arī nacionālā drošība, sevišķi austrumu pierobežā. Vēl es gribētu šajā budžeta sakarā varbūt pieskarties tādai lietai, kā partiju finansējums. Arī par šo jautājumu es esmu runājis, kad izpildu vara, tad, kad tiek izstrādāti lēmumu projekti Saeimas komisijās, ministriju pārstāvniecība. Faktiski man sajūta, es domāju, ne man vienam, un tā tas arī ir, kad pārliku liela ietekme ir uz lēmumu projektu sagatavošanu tieši izpildu institūcijas struktūru vienībām, ministriju pārstāvniecībām. Ja partijas, kurām ir šis finansējums tagad saņemts, es tad domāju, koalīcijas partijas pamatā, tiešām varētu līdzīgi kā ārzemēs noalgot gan ekspertus, gan izveidot institūcijas, kas nodarbotos ar ļoti konkrētiem jautājumiem visās šajās nozarēs. Nu, sākotnēji kaut vai finansu jomā, izglītības, veselības jomā, kur partiju eksperti pārstāvētu deputātus un sniegtu konsultācijas un priekšlikumus. Nevis ministriju ierēģi, tad, kad izskata jautājumu, tad deputātiem faktiski ir jāpārtrauc bieži vien šis jautājuma izskatīšanas, tāpēc, ka netiek saskaņots kaut kādas ministrijas pārstāvi konkrēts risinājums. Nu, kas tas ir? Tā jau ir faktiski tiešā izpildu institūciju iejaukšanās. Bieži tāda sajūta, ka deputāti ir tādi balsošanas mehānismi, mašīnas. Paceļ roku, pasaka par, nospiež pogu, par vai pret. Tā nedrīkst būt. Es tomēr aicinātu partijas, šeit ir arī, teiksim, konservatīvās partijas pārstāvētas, arī būs jaunās, acimredzot, partijas, par šo jautājumu padomāt. Ja mēs turpināsim tādā veidā, kad izpildu institūcijas ļoti tieši ietekmēs lēmumu projektu izstrāde, likumu projektu izstrāde tieši likumu pieņemšanu, domāju, kad mēs nonāksim pie vēl ļoti pārlieku centralizētās pārvaldes ar vēl neskaitāmiem pārbaudītājiem, normatīviem, inspektoriem, kas jau ir milz un daudz mūsu valstī. Un struktūra vienība, kas faktiski, teiksim, ministriju iestādes, kas faktiski var uzzīmēt, ka apgrieztu trīs stūri. Augšā ir dažāda veida komandieri, lēmēji, analītiķi, bet lejā nav kas praktisku darbu dara. Tas attiecas, nu, piemēram, kaut vai uz policiju. Laukos vairs nav praktisku policistu, kas dara praktisku darbu, bet toties analītisko dienestu un nodaļu daudz. Un tas tā ir visās jomās, daudzās jomās. Protams, uz nākošu, uz otro lasījumu manis priešlikumus, viņi būs acimredzot noformalēti rakstiskā veidā, es lūgtu arī atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātei Marijai Golubevai.
Cienījams kolēģis, godātie kolēģi, mūsu uzdevums pieņemot šo budžetu krīzes apstākļos ir vairot sabiedrības izturēt spēju, un neļaut samazināties valsts attīstības potenciālu. Esmu tālu no tā, lai atkārtotu klišēju par to, ka katra krīze ir iespēja. Kādam šī krīze ir traģēdija, jo slimība lauk pie tuvu cilvēku, kādam sabruka savs biznes, un daudziem nācās pielāgoties diezgan straujām pārmaiņām darba apstākļos, palielinot gan psiholoģisku, gan fizioloģisku slodzi. Starp šiem cilvēkiem ir ārsti un pedagoģi, bet arī īpaši bērnu vecāki, un strādējošie vecāki, kas paši vien audzina bērnus. Viņiem Covid gads ir milzīgs izaicinājums. Tāpēc esmu gandarīta, ka šajā budžetā paredzam 183 miljonus mediķu algām, pildot šīs saimas solījumu, kā arī plānojam turpināt skolotāju algu pakāpenisku palielināšanu. Pieaugs arī asistentu atalgojums, kas ir būtisks ģimenēm, kur aug bērni ar invaliditāti vai ar īpašām vajadzībām. Tomēr ir vēl liels darbs sagaidāms gan no izglītības, gan no labklājības ministrijas, lai katrs bērns un pusaudzis, neatkarīgi no sociālajiem apstākļiem, veselības stāvokļa un iespējamām problēmām, tādām, ka, piemēram, pusaudžu atkarības, saņemtu kvalitatīvu atbalstu attīstībai, labai izglītībai un startam pilnvērtīgā dzīvē. Vēl par daudz naudas tiek terēts neefektīvām izglītības iestāžu tīklam un par maz skolotāju palīgiem, sociālajiem pedagogiem un citiem specialistiem, kuru atbalsts ir pilnīgi nepieciešams, lai sasniegtu iekļaujošas izglītības mērķus. Nepieciešams arī turpināt palielināt finansējumu akadēmiskajam personālam, tā skaita arī augstskolās, lai Latvija varētu ar zinātnes un augstākas izglītības attīstību izrauties nākotnē no tā saucama vidēju ienākumu sklāda. Esmu pārliecināta, ka mums ir nepieciešams arī nemitīgas inovācijas skolu jomā. Latvijai ir vajadzīgas arī izglītības entuziastu dibinātas neatkarīgas skolas, kas attīsta savas programmas un cenšas atrast ietīgu pieeju katram bērnam, tāpēc esmu gandarīta, ka izglītības un zinātnes ministrija piekrita uz otro lasījumu labot grozījumus un vairs neparēc nākotnē atņemt iespēju arī nevalstisko organizāciju dibinātām skolām, kas ir sabiedriskās labuma organizācijas, saņemt pašvaldību finansējumu. Esmu pārliecināta, ka pēc administratīvi teritoriālas reformas jaunas, spēcīgas un lielākas pašvaldības būs spējīgas atbalstīt savas teritorijas NVO skolu centienus uzlabot izglītības kvalitāti, bet arī atsaucību bērnu īpašām vajadzībām un talantiem. Tā ir sabiedriskā labuma organizācija dibināto skolu misija, un tā ir nepieciešama mums visiem. Ar iejutīgāku, niansētāku pieeju izglītības un labklības jomu problēmu risināšanai mēs varam panākt daudz pat šajos krīzes apstākļos. Aicinu atbalstīt šo budžetu pirmajā lasījumā un turpināt darbu. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Edgaram Kucinam.
Labdien, kolēgi! Cik pārdomāts un pamatots ir valdības lēmums samazināt ieņēmumus pašvaldību budžeta, mainot iedzīvotu ienākuma nodokļa proporcijas sadali par labu valstī? Gan valdība, gan Saima pieņēmuši virkni lēmumu, kas nākamajā gadā būtiski palielinās pašvaldību izdevumus. Tiks celts garantētais minimāla ienākuma līmenis, paaugstināta minimāla alga, palielināts pirmskolas pedagogu atalgojums. Neaizmirsīsim, ka 21. Gada dzīve būs jāizcīno administratīvi teritoriālo reformu, kas prasīs izdevumus. Ar šo budžetu valdība mums piedāvā samazināt pašvaldību ienākumus un tajā pašā laikā palielināt to izdevumus. Protams, ir apsveicams, ka valdība beidzot pilda savus solījumus un palielina atalgojumu pedagogiem un medikiem. Bet to darīt tiek piedāvāts uz reģiona attīstības rēķina, jo izmaiņas proporciju sadalē ietekmēs visas pašvaldības, bet visvairāk tas skars tieši Latgali, kur samazinājums plānots vislielākais. Cienījami kolēgi, gribu tos atgadināt, ka Latvija ne tikai Rīga un pie Rīga. Ārpus Rīgas dzīvo cilvēki, mūsu valsts iedzīvotie. Viņi ir pelnījuši par savu darbu, gan saņemt pienācīgu atalgojumu, gan dzīvot sakoptā vidē, ar normālu infrastruktūru, saņemt visus nepieciešamus pakalpojumus, baudīt kvalitatīvu kultūru, nodarboties ar sportu. Atbalstot valdības piedāvātu ieņēmumu samazinājumu pašvaldībām, mēs veicinām vēl lielāku dzīves līmeņa atšķirību starp galvaspilsētu un reģioniem. Kolēģi, lielākā daļa no jums pārstāvot tieši reģionus. Tātad jums nevar būt svešas pašvaldību un cilvēku, kas tajā dzīvo, problēmas. Tāpēc aicinu jūs, pieņemot lēmumu par valdības piedāvājumu mainīt iedzīvotu ienākuma nodokļa proporcijas sadalī par labu valstī, tādējādi samazinot pašvaldības ieņēmumus, atcerieties tos reģionu iedzīvotājus, kas jums uzticējas un aizdeva par jums savu balsi. Paldies.
Vārds deputātam Andrim Skridam.
Labdien, cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi deputāti. Es kā sociālo un darba lietu komisijas vadītājs patiešām varu būt priecīgs un gandarīts par šo 2021. Gada budžetu. Jo kā jau mēs visi vairākas reizes esam dzirdējuši, tad medicīnas un labklājības sfēra ir tieši tās nozares, kurām šis pieaugums ir vislielākais. Un vispirms es vēlētos mazliet pieskarties tieši medicīnas nozarei. Esmu sazinājies arī ar pacientu organizācijām un konkrēti Baigu Ziemeli, kas ir Latvijas pacientu organizācijas koordinācijas tīkla vadītāja, un viņa arī lūdz nodot paldies visiem deputātiem un arī ministriem par to, ka medikiem šīs algas tiks palielināts, respektīvi arī pacienti atbalsta to, ka mediķiem algas tiks palielinātas, jo pacienti saprot, ka bez ārstiem, bez medmāsām, bez slimnieku kopējiem mums faktiski tā medicīna, protams, nebūs iespējama tāda, kāda ir Rietumeiropas valstīs. Un lielu, protams, paldies, es gribu arī teikt un atzīmēt Latvijas jauno ārstu asociācijas paveikto šajā laikā, kā zināms, viņi ieguva arī gada balvu medicīnā, un Kārlim Rācenim, Luīzei Auziņai, Ievai Blāzerei, Jurim Jansonam, Kristai Brūnai, Artūram Šilovam un Signei Šetlerei, šiem visiem daktariem, kuri arī iestājās par medicīnas, par mediķu budžeta kā tādu palielinājumu. Un arī jaunie ārsti, arī studenti, 5. 6. kursa un pārējie ir ļoti priecīgi, ka, ka viņiem mēs kā parlaments, kā valdība dodam šo cerību, lai viņi varētu palikt strādāt Latvijā. Vakardien man bija sanāksme Zoomā ar 100 jaunajiem kardiologiem un infektologiem, un viņu uzstāšanās un zināšanas tiešām bija pārsteidzošas gan par COVID, gan par kardioloģiju, un tas, ka viņi paliks strādāt Latvijā, jo, mēs, jo tiešām es vairāk satiku un arī runāju, viņi zina, ka būs šis mediķu algu pielikums, un viņi par to tiešām ir priecīgi un gandarīgi. Tāpat arī Medmās asociācija pārstāvji. Medmās asociācijas vadītāja Dita Raiska arī ir priecīga un gandarīta. Arī es gribu īpašu uzsvaru arī likt NMPD dienestam un vadītājai Lienai Cipulai. NMPD dienests ir pirmie, faktiski, kas šobrīd cīnās gan ar visiem pārējiem akūtajiem gadījumiem medicīnā, gan ar COVID infekciju. Tā kā tiešām es gribu teikt, ka mēs nevajadzētu lietot terminu, ka šis budžets ir tikai mediķu algām. Ja? Tās ir, ko saka pašas pacientu organizācijas, tas tiešām ir visiem. Tas ir arī pacientiem. Un liels prieks arī, ka pateicoties, protams, arī satversmes tiesas spriedumiem, ir būtisks palielinājums gan asistentiem, gan vecuma minimālā pensija ir palielināta, gan cilvēkiem ar invaliditāti. Tas, ko mēs komisijā aktīvi darām un turpināsim darīt, ir tas, lai pretim šim, šai saņemtajai naudai mums būtu arī konkrēts jau pakalpojums, lai mums pieaugtu pacientam arī kvalitāte, lai Nacionālais veselības dienas iestrādā savos līgumos arī kvalitātes prasības, kuras mēs nosakām, lai pacientu veselība būtu labāka, un arī labklājības ministrijai mēs prasīsim, lai mums būtu nevis tikai nauda, bet lai būtu arī pretim iedzīvotājiem pakalpojumi. Gan to, ko Golubovas kundze minēja bērniem no dažādām riska grupām, gan pakalpojums cilvēkiem ar invaliditāti, bērniem ar invaliditāti, tām ģimenēm, kuras varētu strādāt un kurām būtu jāatstāja darba laikā savus bērnus pieskatīt, lai šis pakalpojums būtu. Es būtiski gribu uzsvērt arī vienu lietu. Ir jāturpina stiprināt arī slimību profilakses centra un Nacionālā veselības dienesta iekšējie resursi, lai mūsu valsts veselības pārvaldība būtu vēl labāka. Es tiešām ar prieku un atbalstu šo budžetu un aicinu atbalstīt arī pārējos deputātus palaikt. Paldies!
Vārds deputātam Ivanam Klementjevam.
Labdien, ciema deputātiem! Nu, Karien kungs, paldies lūk par jūsu dzīvu stāstu par Latvijas valsts budžetu nākamam gadam, un jūs pieminēt tādu kā konkurētspēju un taisnīgumu. Bet, nu, gribu uzdot jautājumu, tad uzreiz, nu, kāpēc tad, ja mums ir taisnīgums, mums ir konkurētspējīga, kāpēc tad šodien maz uzņemies stāvēt šeit Saeimas pretī un radu savu nepmērtību ar valsts budžeta un ar nodokļu palīdināšu. Bet, nu, kā jūs arī minējat, ka nākošā gada mums būs minimālā alga 500 eiro, minimum apsvisu jūs ar tādu panākumu, bet no otra puse, ja es uzdodu jautājumus, a kas ir labāk, 2004. gada saņemt minimālu algu 180 latus vai tagad saņemt 500 eiro mēnesī. Tāpēc, ka, ja piemēram, tajā pašā gadā jūs varat iet supermarketā un nopirkt par 10 latiem pilnu grozu, tā šodien jūs varat izdarīt tikai par 100 eiro labākā gadījumā. Tas ir tā atbilde. Mums sola katru gadu, ka ekonomika pieaugs uz 3% vai uz 6-7%, un varbūt tas tā ir, bet uz cik ir palīnēta inflācija, par to ļoti maz kas runa. Inflācija ir ātrāk nekā ekonomika augs, un to tas ir redzams, tāpēc, ka mēs nevaram sasniegt to līmeni 2008. Gada pirms pasaules krīze. Joprojām nav skaidrība par medicīnas reformām un medicīnas apdrošināšanu, vai būs vai nebūs, tāpēc, ka šodien pieteikties arī pie ārstiem ļoti liela problēma speciālistu trūkumu dēļ. Finanšu ministra Reira kungs arī minē šeit Dikstavas pabalsts, ka taisnīgums ir, bet tās taisnīgums tad nevienmēr bija, tad, kad mēs spriedam tā aprīļa māja mēnesi, jūnija mēnesi par Dikstavu izmaksēm, kā saskainās frakcijā ļoti daudz reizes noraidus to, ka, demžēl, tur taisnīgumu ļoti maz ir. Arī, demžēl, runāt par algām, ka ir palīnēs beigas vismaz kaut ko izglītības nozarē. Tas ir ļoti apsveicami, cilvēki jau gaida ļoti daudz, bet tā paša, ka nav apmierināta ar esošām algām valsts probācijas dienestē un piesaistēt kādus jaunas darbinīkus nav iespējams, bet lai viņa paņems jaunas darbinīkus, tā viņam arī vajag apmācīt viņas 6 mēnešus un pēc tam viņi iet prom. Tāpēc kā Islandes konkursa, tad, kad viņi uzina, kāda būs alga apmierināta, viņi uzreiz negrib piedalīties pa tajā konkursā. Un tā arī svarīga nozare, kas strādā ar dzīvam cilvēkam. Tāpat arī mums bija tikšana ar ceļu polisistēmu, ar tie, ka brauc ar motociklim uz šosē. Tā viņam arī ne tikai risks, bet viņa brauc arī jaunie čali, brauc ar atrumu, lai nukļūt kādu automašīnu likumu pārkopējumu. Un arī, ja viņi teica, ka ja man, kam jaunam cilvēkam, ja tev ir 26 pirmam gadu vecuma un tev ir tikai 600 eiro, kā tu var uzturot ģimeni. Nav gandrīz nekāda iespējama, tika var knapi izdzīvot, un kas ar tevi grib dzīvot, pajautāt tas sievietes arī. Un tā ir paša probācijas dienies, tā arī biudžets saglabās, tā ir paša 20. Gada, pat nav nekādas izmaiņas, a inflācija, kas jau minē, ka iet ļoti strauja uz augšu katru gadu. Šupinska kundze arī minēja šeit, cik labi strādā izglītības ministrijā, īpaši sporta nozarē, mūsu sporta paša komisija vadītājs, kur mēs ļoti reti varam sapulsēt vispār uz sporta paša komisiju, no izņemo kārta vakar mums bija tā tikšana attalienta veidā. Bet tā paša laikā, kā pēc maniem zinām arī, ka demžēlā izglītības ministrija aizmirs iesniegt priekšlikumu par sporta nozara biudžeta palīnašanu. Un tāpēc uz šodien ir trūkums 2,7 miljonu eiro. Tas ir domāta nauda priekš augstu sasniegumu sportam. Tāpēc, ka mēs gatavojamies olimpijas spēlēm Tokio, kas nākamā gada būs, mēs gaidām arī, ka Latvijā atvedīs kādas olimpijas medaļas. Un Tokio arī var pacelties Latvijas karoks. Tas ir ļoti svarīgi, tāpēc, ka sporta nozarē vienmēr ir augstākā līmenī un vienmēr mēs liepamies par mūsu panākumiem sporta. Demžēl arī tā paša izglītības ministrija nozarē sporta būvis arī liels kritums arī no 5,727,000 kritums ir līdz tikai šī gada un nākamās 2 gadas 627,957 eiro. Nu, mēs neko negribam būt, kāpēc, bet šī COVID laiks parēda tieši, ka mums ir vajadzīgi treniņu centru sporta, treniņu centru, kur sportisti var dzīvot, ēst, atpūsties un trenēties, kā ir citiem valstiem. Mums Latvijā nav, mēs tikai uzbūvam treniņa bāzes, bet kur ir viss kompleks kopā ar medicīnu, ar ēdienšanu procesu, ar atjaunošanas procesu. Mums, demžēl, tādus nav, bet mums vajag darīt to, domāt par to, tāpēc, ka sport vienmēr bija un sport būs. un visas valstis arī cenšas, lai viņi būs augstākā rezultāte arī sporta nozara. Tā ir veselība, arī ļoti pozitīvi ietekme uz nākošu pauzi. Tāpēc, ka mēs reizam, kā mums vajadzība mainīt pagājušā gada gan aizsardzības ministri, gan iekšlietu ministri, arī normatīva, lai samazinātu tā normatīvu. Tie, kas grib iesaistīties, gan aizsardzības ministri, arī mūsu gan policija. Ka nevar izpildīt to. Kas uz to norada? Tā kā mēs esam paliekam vaiki un vaika. Un tā pašā arī sporta nodarbība arī nav sapratama līdz galam ar mūsu sporta skolu, ka aizliegums pašlaik arī kaut ko nodarboties, bet nu, es aicinu arī izglītības ministriju kopā ar veselības ministriju, arī izvērtē to visu situāciju. Katram sporta veidam ir sava specifika, un pirms aizliegt tā kā uzreiz ar vienu lēmumu visam sporta skolam nodarboties vai vajag pie katra sporta veida, pie katra sporta skola atsevišķi arī, lai paši tie speciālisti arī novērtē savu risku un arī izteikt savu viedokli. Tad mēs būsim vismaz gan droši, gan arī nezaudosim to laiku. Īpaši sporta tad, kad cilvēki sporta, viņš arī tā kā cīņas iekšā un nedod saslimst cilvēkam. Ja organizmi neciņas, tad viņš neciņas. Viņš palika vaiš arī, tas arī tā kā seņo pieredzes. Tā kā aicina tā kā nopietni attiecies pret jebkuram aizliegumam. Nu, kā jau jūs zināt, ka šodien mums arī bija 251 gadījums ar COVID saslimšanu jaunie, tā kā saskaņā šodien jau aizsūtē vestulā premjerministram Kariem kungam par to, ka izlēmt ārkārto stāvokli. Nu, kāpēc tā? Varbūt daudz cilvēki būs pret to, bet nu, pats Kariņš saka savu runu, ka mēs dzīvojam ārkārtē situāciju. Nu, Kariem kungs, jūs paši teicat pirmo teikumu savu runu, ka mēs dzīvojam ārkārtē situāciju, vajag izlēmt ārkārtē situāciju, vajag sakt cīnti, nevis gaidi, ka mums katru dienu būs pa 500 cilvēku saslimuši vēl veiksmi nākošā gada biudžetam, bet, diemžēl, nevaru atbalstīt valsts biudžetu nākamā gadā. Paldies.
Vārds deputātei Inesei Ikstenai.
Labdien, cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi, deputāti. Valsts budžets ir sagatavots un iesniegts mūsu izvērtēšanai. Vispirms es vēlos teikt, ka to atbalstu virzīšanai tālākai izskatīšanai. Tomēr ir daži jautājumi, uz kuriem vēlos vērst jūsu uzmanību. Es vēlos runāt par cilvēktiesībām, kuras ir jāievēro sagatavojot un apstiprinot valsts budžetu. Latvijas Republikas valsts satversmes 93. pāns nosaka, ka ikviena tiesības uz dzīvību aizsargā likums. Tātad arī budžeta likumā ir jābūt paredzētam finansējumam, lai nodrošinātu šīs tiesības uz dzīvību. Tai skaitā arī, lai veselības aprūpes budžetā būtu pietiekams finansējums gan mediķu algām, gan veselības aprūpē, gan medikamentiem. Vēlos teikt lielu paldies mūsu veselības ministrei Ilzei Viņķelei, kur ir panākusi, ka budžetā ir paredzēti papildus finanšu līdzekļi ārstniecības darbinieku atalgojumam. Tomēr Latvijai joprojām trūkst finansējuma, kompensējumiem un innovatīviem medikamentiem, kurus citru pasaulē un Eiropas valstīs izmanto jau vairāk nekā 10 gadus. Tāpēc stingri iestājos par papildu finansējumu piešķiršanu onkoloģijas pacientu ārstēšanai. Publikācijās var izlasīt, ka pasaulē pašlaik ir vairāk nekā 80 jauni medikamenti, kurus izmanto onkoloģijas ārstēšanai. Bet Latvija spēja izmantot tikai daļu no tiem, jo nav naudas iegādēji. Pēc 2019. gada datiem onkoloģijas ārstēšanai Latvijas pacientiem par valsts budžeta līdzekļiem pieejams 21 veida zāles, Lietuvā 61 veids, Igaunijā 52. Ļoti svarīgi saprast, ka, lai izmantotu onkoloģijas ārstēšanas terapijai, inovatīvos medikamentus, tai skaitā mērterapiju, ir nepieciešams piešķirt finansējumu arī biomarķieru noteikšanai. Jo tas ir pamats un sākums individuālai ārstēšanas pieejai un tam, kāpēc ārstu konsīlijas izraksta konkrētus kompensējumos medikamentus. Pašlaik pacienti, kuriem ir paņemta audu paraugi, paši dodas uz morgu, kur paraugi tiek uzglabāti un paši tos ved uz laboratoriju izmeklējumiem. Savukārt ārsti lūdzas farmācijas kompānijām apmaksāt šo marķieru noteikšanu, jo valsts finansējuma tam nav. Ja nevar noteikt biomarķierus, jeb šūnu mutācijas veidu, nav iespējams piešķirt attiecīgu terapiju. Piebildīšu, ka vienā brīdī farmācija var arī neapmaksāt šos izmeklējumus. Jaunākā veida ārstēšana mērterapija un imūnterapija nodrošina vislielāko atdevi. Piemēram, melanomas gadījumā ar mērterapiju un imūnterapiju 40% pacientu dzīvo. Iepriekš ārstējot ar klasiskajiem medikamentiem, tie bija tikai 10%. Lai jaunie un daudzsoliešie medikamenti kļūtu pieejamāki arī Latvijas pacientiem, ir būtiski veikt reformas onkoloģijas nozarē, paredzot gan lielāku finansējumu nozarē kopumā, gan jaunu zāļu aktīvāku iekļaušanu kompensējamo medikamentu sistēmā. Ja mēs runājam par Covid pandēmiju, organizējam darba grupas un meklējam labākos risinājumus slimības apturēšanai, tad arī vienlīdz jādarbojas citu slimību gadījumos. Onkoloģijas drūmā statistika ir, ka katru gadu no jauna saslimušo skaits ir 11,5 tūkstoši cilvēku. Uzskaitē katru gadu atrodas apmēram 80 tūkstoši cilvēku, bet mirst 6 tūkstoši cilvēku. Tāpēc aicinu novirzīt finanšu līdzekļus, kuri tiks iegūti no akcijas nodokļu palielināšanas tabakai, biomarķieru noteikšanai un kompensējumiem medikamentiem. Otrs būtisks jautājums ir par ģimeņu atbalstu. Es priecājos, ka beidzot ir nolemts palielināt pabalstu uz bērniem, tomēr tas ir paredzēts tikai 2022. gadu. Laikā, kad Covid dēļ daudz uzņēmumu varas ciet, vai atrodas dīkstāvē, daudz cilvēku paliek bez darba, un ģimenēm ar bērniem šie pabalsti būtu būtisks atbalsts. Es aicinu pārdomāt un noteikt nākamā gada termiņu bērnu pabalstu palielināšanai. Gribu vērst uzmanību, ka ģimenu atbalstam jau pagājušā gada martā frakcija attīstībai par rosināja fiskāli neitrālas grozījumus likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, par to, ka vecākiem, kuri bērni pēc bērnu piedzimšanas saņem bērnu kopšanas pabalstu, ir atļauts piestrādāt līdz pusslodzei saglabot 100% bērnu kopšanas pabalstu. Par šo priekšlikumu būtiski iebildumu nav, tomēr tie joprojām cirkulē Saeimā, bet nav iekļauti normatīvajos aktos. Daudzas māmiņas man ir zvanījušas un jautājušas, vai tas ir spēkā stājies. Bet man ar nožēli ir jāsaka, ka jau pusotru gadu nezinām iemeslu dēļ tas tiek novilcināts. Aicinu deputāts vairāk domāt par ģimeņu izdzīvošanu Covid krīzes apstākļos un ne tikai. Paldies vēlos teikt arī labklājības ministrijai Ramonai Petrāvičai, ka tiek strādās pie atbalsta ģimenēm, kurā savu bērnu ar invaliditāti un iespēju robežās ir palielināti dažādu veidu pabalsti. Aicinu turpināt uzsākt un vēl vairāk atbalstīt nākotnē iedzīvotājs ar invaliditāti, vēl aktīvāk veicot deinstitucionalizāciju, nodrošinot iespēju cilvēkiem dzīvot savās ģimenēs un saņemt dažādas nepieciešamos pakalpojumus dienas centros un līdzīgās iestādēs. Vēlos pateikt lielu paldies arī varam ministram Jurim Pūcem par neatlaidīgo darbu vides un klimata jautājumos, kā arī veiksmīgi saplānoto budžetu administratīvi teritoriālās reformas turpināšanai. Es aicinu atbalstīt sagatavoto valsts budžeta projektu, kā arī ņemt vērā un atbalstīt papildu ierosinātos precizējumus. Paldies!
Paldies! Vai Dacē Rukšānai Šķipčinskai pietiktu ar 7 minūtēm debatēm? Šipčinskas kundze.
Jā, pietiktu, jā.
Jā, paldies. Tad vārds deputātei Dacē Rukšānai Šipčinskai.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi. Valsts budžets 2021. gadam ir tikai pirmajā lasījumā, tāpēc, manuprāt, būtiski un vietā ir norādīt uz lietām, kas uz otro lasījumu būtu jāpilnveido. Un viena no tām noteikti ir autora atlīdzības nodokļa režīmu sakārtošana. Skaidrs, ka sociālā aizsardzība tiem, kas strādā autora atlīdzības režīmā, ir svarīga tēma un pat ļoti akūta COVID-19 krīzē. Taču priekšlikumiem, kas to nodrošinātu, būtu jābūt izdiskutētiem ar kultūras nozari, māksliniekiem un autoriem, kas strādā šajā režīmā. Diemžēl šāda diskusija tika uzsākta tikai pēc mākslinieku publiskās akcijas nesaprašanās siena. Un es ļoti ceru, ka šī diskusija turpināsies, lai Finanšu ministrija kopā ar Kultūras ministriju uz otro lasījumu piedāvātu pilnveidoto reformas redakciju. Jo nav pieļaujams, ka māksliniekiem, kas nereti jau tā dzīvo uz nabadzības sliekšņa, ienākumi dramatiski kristos, izdzenot viņš no mākslas lauka. Es piekrītu, ka Latvijā daudz ļaunprātīgi izmanto autora atlīdzības nodokļa režīmu, bet sietas, kas atšķirtu viņš no māksliniekiem un autoriem, ir jāveido finanšu ministrijas ekspertiem, nevis māksliniekiem. Šis ir tikai pirmais lasījums un vēl ir jārunā, lai radošo jomu pārstāvji neciestu no jaunās reformas. Taču tas, ko dzirdēju no Puntuļa kunga, dod mazliet lielāku cerību. Es ceru, ka viņa teiktais par attaisnotajiem izdevumiem līdz 80% tiks īstenots. Bet kopumā es atbalstu budžetu un aicinu arī savus kolēģus to atbalstīt. Paldies!
Paldies, Tutina kungs, vai jums ar 5 minūtēm pietikta?
Jā, pilnīgi pietiks.
Vārds deputātam Jānim Tutinam.
Labdien, kolēģi! Grozījumi dabas resursu nodokļu likumā paredz, ka 2021. Gadā valsts un pašvaldība dabas resursu nodokļu ieskaitījumu proporcija būs 100% valstī un 0% pašvaldību budžetos. Pašreiz šī proporcija ir attiecīgi 60% pret 40%. Pašvaldībām nebūs papildu līdzekļu savu vides objektu, upju, ezeru gultņu un krastu sakārtošanai un arī tradicionālo pavasaru tīrīšanas talku organizēšanai. Arī grozījumi iedzīvotāju ienākumu nodokļu likumā paredz to, ka ienākumu nodokļu sadalījumu no pašreizējiem 20% valsts un 80% pašvaldību budžetos valdība plāno mainīt pret attiecīgi 25% un 75%. Un tas nozīmē, ka ar 21. Gadu pašvaldību budžetos būs acīm redzams ļoti būtisks samazinājums. Gribu pievērst jūsu uzmanību sekojošam. Paralēli šodien notiekošajiem notikumiem, gandrīz pakluso Covida un valsts budžeta pieņemšanas aizsegā, bez deputātu un iedzīvotāju ziņas, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija gatavo sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionu reformu. Un ir sagatavots informatīvais ziņojums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionu attīstību Latvijā pēc 2020. Gada, kuru plāno izskatīt kā ministru kabineta lietu un pieņemt attiecīgus ministru kabineta noteikumus. Plānots noteikt, ka 3 gadu laikā no 21. Gada līdz 24. Gadam 10 sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionu vietā tiks izveidoti 5 sadzīves atkrituma apsaimniekošanas reģioni. Tas vēl nebūtu nekas dramatisks, bet vienlaikus plānots noteikt katrā reģionā vienu atkrituma apglabāšanas poligonu, kur pēc 2023. Gada 31. Decembra tiks apglabāti atkritumi no visa reģiona. Un tas rada bažas, jo maksātāji par atkrituma ražošanu ir iedzīvotāji, uzņēmumi un organizācijas. Nosakot 5 atkrituma apglabāšanas poligonus, tagad eju 10 vietā, kuros jau ir ieguldīti ļoti daudzi miljoni eiro, gan no valsts, gan pašvaldību, gan Eiropas līdzekļiem, galvenie zaudētāji būs iedzīvotāji, jo atkritumu savākšanas, transportēšanas un noglabāšanas izmaksas pieaugs un samaksa, tas ir tarifi, par atkritumu apsaimniekošanu noteikti paaugstināsies ļoti, ļoti būtiski. Kā piemērs, piemēram, atkritumus no Jēkabpils, Aizkraukles, Kārsavas, Ludzas, Zilupes un citiem novadiem būs jāved uz Daugavpils novadu, kas ir 110 km tālāk nekā pašreiz. Ar šo plānu tiks noteikts, ka vēl daudzus miljonus eiro būs jāiegulda 5 atkrituma apglabāšanas poligonu konservācijai un slēgšanai. Tas būtu izšķierdīgi valsts un pašvaldību budžetiem. Un pavisam negodīgi un ciniski attiecībā pret mūsu valsts iedzīvotājiem gan Latgalē, gan Vidzemē, gan Kurzemē, gan Zemgalē. Aicinu neatbalstīt grozījumus dabas resursu nodokļa un iedzīvotāju ienākuma nodokļa likuma grozījumos un aicinu kolēģus, īpaši pozīciju pārstāvošos, pievērst uzmanību paralēlām darbībām, kas notiek valdībā saistībā ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ierosināto sadzīves atkrituma apsaimniekošanas reģionu reformu, pārējot no 10 atkrituma apsaimniekošanas reģioniem uz 5 atkrituma apsaimniekošanas reģioniem. Kolēģi, ar vienu roku jūs nedaudz paaugstināt iedzīvotāju nepieciešamo sociālo vajadzību samaksu apmērus,
bet ar otru jūs no iedzīvotājiem paņemsiet tās visas atpakaļ. Paldies par uzmanību.
Kolēģi, laiks pusstundas pārtraukumā tiek pieprasīta deputātu reģistrācija. Tā sekmīgi noslēgusies pārtraukums līdz 15.30.